Ja.
Da, velkommen til episode XX av Rad Crew. Sånn spesiell episode der vi er live fra Kino Kino i Sandnes.
Yes.
Der selvfølgelig Game On utstillingen er. Det har vi snakket om på showet før, men det er jo en vanvittig stor utstilling av spill og liksom som går gjennom hele spillhistorien fra 70-tallet til nå.
Ja.
Eller
tidligere enn 70-tallet.
Ja, det er faktisk enda tidligere enn det. Det er et par ting
The Dawn of Time.
Stemmer det? Ja, siden dinosaurene først så
først. Jeg trodde dinosaurene var resere på Tetris.
Ikke
T-Rexen.
Nei. No opposable
thumbs. Too small arms.
Først så stivna lavaen, og så dannet det seg fjell, og så begynte det å regne, og så
begynte pterodaktylene å spille pong. Raptoren er sikkert en rev i Missile Command. Yes.
Nei, også, så vi bestemte oss for å lage noen podcaster herfra også, da. Så,
ja, kult.
Direkte på nettet nå, men samtidig så er det også på feeden som vanlig, så.
Mm.
Så det blir gøy. Hvem er det som er med meg her i dag?
Det er Alexander Hakestad.
Stian Askeland.
Inger Lise.
Og så er det en til som vi tagger inn etter hvert. Ketil er her.
Ketil, Sergeant Salvo Espenet.
Red Crew Tag Tournament.
Fight.
Vi skal snakke
til Sega Wonder Mega Espenes.
Vi skal snakke litt om våre inntrykk fra utstillingen i dag. Og så skal vi snakke med han som er ansvarlig for alt utstyret på utstillingen her. Alle spillmaskinerne. Og så skal vi bare prate bullshit som vanlig.
Yeah.
Så dette er jo en vet ikke. Det er jo et familieshow dette her. Så vi skal prøve å holde oss i tøylene sånn sett. Men no promises.
Sensor button ready.
Du har jo fjernet explicit content i iTunes.
Nå
så nå er vi jo offisielt familievennlig.
Jeg har det, og så har jeg masse lyder, nye lyder med meg i dag på soundboardet her. Så skal vi se om vi har noen
great news.
Ja, denne her er jo, har dere jo hørt før. Skal vi se om vi har noen morsommere. Ja, den.
Jeg vil jo si at det her er jo ofte flying star.
Ja, ja, konge. Men det er den mikrofonen, den går vekk fra meg når jeg prøver å skal si, her. Den ja, og så har jeg den her.
Det er en lyd.
Jeg vet ikke hva den er fra egentlig.
Det er den fantastiske voice acting.
Ja, det er fra Mega Man, ja, stemmer det. Så er den her. Hvis dere har sett på Transformers før, så har dere sikkert hatt den før.
Så nå vet dere hva dere ser frem til, folkens.
Ja. Absolutt.
4 timer.
Josteins soundboard hour.
Ja, ja. Det er jo derfor dere kommer, ikke det? Det er derfor, det er derfor dere kommer til Rad Crew uke etter uke.
Ja, det er derfor jeg er her i hvert fall. For å se lydene. At Jostein har en iPad.
Ja.
Wow. All right.
Den var litt lang, den var bare litt for lenge, liksom. Det er litt sånn. Sånne lyder skal være litt punchy, skal være sånn bam liksom, men den er sånn, den er akkurat så lang at den blir ukomfortabel. Skal vi ta
som de fleste tingene på Rad Crew er.
Stemmer det. Skal vi ta oss og gå inn i det er jo sånn at vi pleier å begynne med top 5 liste, ikke det? Siste gang jeg sjekket i hvert fall, så pleier vi å gjøre det.
Why change a winning formula?
Mm-hmm. Nettopp, det har Alex helt rett i. Skal vi gå rett inn i top 5?
Det kan vi.
Hvem er det som har skrevet topp 5 denne gangen? Det er det, Stian.
Det er meg, ja. Jeg har en, jeg har en topp 5 WT-frack her på Game On. Topp 5 sære kuriositeter du kan finne her på Game On.
Topp 5 spill du må teste.
Du er nødt til å teste, for dette her er total, det her er unikum.
Du garantert ikke finner noe annet sted.
Så det var altså ikke topp 5 spill jeg feilet i når vi var rundt og sitter der nede, nei.
Jeg vet ikke om det er synonymt, men nei.
I don't know.
Yeah.
Skal vi gå til nummer 5?
Nummer 5!
Ja.
Yeah. Neural Impulse Actuator.
Neural Impulse Actuator?
Yes.
Også kalt The Matrix.
Det her er The Matrix, ja. Det er et instrument fra OCZ Technology.
Det er noe som
tror de lager RAM.
Det høres ut som noe fra Minority Report, det der da.
Det er omtrent det. Det er et lite pannebånd i gummi, så du tar det en stor strikk du tar på hovedet. På fremsiden av den, mot pannen din, så har du noen små sensorer, så registrerer hva du tenker på, og hva muskler i hovedet ditt du bruker. Og den kan du bruke til blant annet å spille bordtennis.
Awesome.
Pong og sånt.
Endelig
den
kan jeg spille.
Nei, den står her oppe i andre etasje, rett ved siden av Virtual Boy.
Endelig er teknologien klar. Endelig kan vi spille bordtennis.
Fremtiden er nå.
Fremtiden er nå, ja.
Mm-hmm. Yeah.
Og så har vi nummer 4.
Det er altså Virtusphere. Det er en stor hamsterball på en stor hamsterball på cirka, vet ikke jeg om det er 3-4 meter i diameter. Hvor du får på deg et headset med 6 akser og sensorgreier.
Uh-huh.
Hvor du får en det de sier er den nærmeste VR-opplevelsen i dag. Du hopper inn i den ballen og springer rundt og,
det er akkurat som i Johnny Mnemonic eller i Lawnmower Man.
Ja.
Men den er strengt at det ikke er åpen hele veien.
Den er ikke åpen hele veien. Der er noen åpningstider på.
Klokka to.
Yes.
Så alle som sitter her kommer til å forsvinne klokka to.
Do it, get out of here.
Stemmer det.
Yes.
Ja, vi er for den saks skyld.
The show's over, Virtusphere.
Virtusphere.
Virtusphere, den virker veldig spennende.
Hvor lenge var den åpen til?
Det vet jeg ikke.
Det ser ut som det der rommet til han Professor X, bare mye mindre. Mindre komfortabelt å være inne i, sikkert.
Yep. Jeg gikk bort der noe, så var det sånn her sinnssykt kult Virtusphere, dridrått. Og så står det plakat på siden av sånn 100 kilo limit. Jeg driver vel å pushe den litt, tror jeg.
Ja, vet du hva, mitt var jo du må være 130 centimeter høy. Da var det dough for meg.
Hvis du prøver å gå inn i den lags, så skjer dette her.
Ja.
Skal vi komme til nummer 3?
Yes, nummer 3.
Ja.
Paradise. Nei, jeg stammer ikke. Dette er et spill av KCEJ.
Paradise.
Paradise.
Det må være lagt på 90-tallet eller noe sånt.
Det var så veldig bra.
Nei, den er lagt i år 2000.
Paradise.
Paradise.
Det er et navn som egner seg godt til å lese inn i en mikrofon. Det er Paradise.
Ja, altså Paradise.
Hva sa du? Paradise.
Ja, jeg sa Paradise. Alright.
Moving on.
Yes, utviklet av KCEJ og utgitt av Konami i 2000.
Ja.
Det her er et rytmespill, så jeg trodde først at det var type Dance Dance Revolution, for det er noen sensorer i plastikk som ligger på gulvet.
DDR?
Yes, så det ser veldig lett ut å trø på. Men du skal ikke trø på dem, for dette her er sensorer som registrerer cirka 2 meter opp i luften, at du holder hendene over dem. Så det er litt sånn Dance Dance Revolution, bare i stedet for at du trør på forskjellige plasser, skal du plassere hendene i forskjellige plasser i luften.
Hvis den er ødelagt nå, så er det min feil.
Og dette her er faktisk på en PlayStation 2.
Ikke si det høyt, Inge-Lise. Vi kan bli ansvarlige. Ikke gjør det.
Stian og jeg trodde det.
Den står nede i første etasje.
Den står nede i første etasje.
Og på samme rekke så den, så har vi nummer 2, som da er vår alles kjære Steel Battalion.
Steel Battalion.
Steel Battalion.
Det er helt crazy. Det er utviklet og utgitt av Capcom til Xbox. Det er da en mech-simulator. Altså, alle har sett disse store flysimulatorene med svære kontrollbord og joysticks og pedaler og alt det sammen.
Mechanized armor.
Yes, dette er akkurat det samme, bare du er en 15 meter høy morderrobot.
Jeg elsker 15 meter høye morderroboter.
Jeg også.
Hvis det er noen som har sett den komikeren som driver å snakke om spill, så snakker han om at spillindustrien er den eneste industrien som produserer noe som ikke gir deg det fulle spillet med en gang. Altså, du betaler 600 kroner for å bli tåntet i noen timer, fordi at du ikke får all contentet.
Ja,
det er sånn, i Steel Battalion så er det faktisk sånn at du må faktisk bruke en halvtime for å begynne å spille i det hele tatt.
Yep.
Og prøve å finne ut hvordan du i det hele tatt starter mekken din.
Her har du en lang oppstartsekvens hvor du må
supply oxygen, ignition.
Ja, du har massevis av kontrollsystemer som du må aktivere, og du har all slags syke, syke systemer. To joysticker, tre pedaler og en meter lang et meter langt kontrollbord.
I see.
Og det som kult med dette her, at dette spillet funker kun med dette kontrollbordet, og dette kontrollbordet fungerer kun med dette spillet. Så ikke noe open source her.
Så hvis du har kjøpt Steel Battalion med det, så du liksom, da du invested i Steel Battalion.
Yes.
Så finn fram din Xbox One
oh, yes.
og plugga den i Steel Battalion.
Sjansene også store for at du bor alene.
Ja. Hvis det ett produkt som sånn forever alone produkt, så det vel Steel Battalion.
Mm.
Hvis du tar med noen hjem og så bare yep, jeg har en av disse, det riktig. Vil du se startup-rutinen min på Steel Battalion?
Oh, yeah.
Nei, du kan prøve å sette den ned, skal vise deg. Jeg skal vise deg sånn det fungerer. Først må du flippe disse switchene. Så må du trykke på ignition.
And I'm on my way home.
Det er en romantisk aften med Steel Battalion.
Mm.
Er vi kommet til nummer 1?
Da må vi komme til nummer 1. Densha the Go Final.
Åja, oh, Final?
Final.
Jeg trodde du mente den første, men det er Final.
Nei, det er okay. Final fra 2004.
Skal jeg innrømme at jeg ikke vet hva det er?
Nei, det er utviklet og utgitt av Taito, vår kjære Taito. Dette her er da en veldig, veldig, veldig japansk togsimulator. Yes, utgitt til PlayStation 2. Her har du kanskje
en japansk togsimulator.
En japansk togsimulator.
Og da er det vel en high speed togsimulator.
Nei, det her er en average speed togsimulator. Du må ikke kjøre over fartsgrenser. Du må holde fartsgrenser, men du må også passe på å komme til stasjonen på tida.
Fantastisk.
Så må du passe på å ikke gasse for fort eller bremse for hardt, for da er det G-krefter inn i spill, og da blir det ukomfortabelt for dine passasjerer.
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Og hva er det første gamere gjør når det er en del av spillet?
Gasse på som et helvete.
Og bremse som et helvete.
Yes.
Gotcha.
Mm. Det
Dette er med joystick og håndbremse og hele pakken.
Kult.
Står den nede, eller?
Den står nede. Den står faktisk på samme rekke som Steel Battalion og Para Para Paradise.
Para Para Paradise?
Para Para Paradise.
Para Para Paradise.
Den begynner å bli gammel nå.
Hvilken ditt? Para Para Paradise?
Litt grann. Skal vi... Nå tenker jeg vi skal tagge ut to av dere, og så få inn to nye. Jeg tror hvis Inger-Lise og Stian tagger ut, og så kommer right. Ketil og så Barry.
Alright.
Nå vil det foregå litt på engelsk, for det er Barry, er han som er kommet fra Barbican Center, som har ansvar for alt utstyret her. Så. All right, Barry. Have a seat.
Have a seat, my friend.
Play some music while people get ready to sit down.
get intimate.
Yeah.
Oh, yeah. It's the couch hour.
All right. So, Barry, could you? What's your part in all of this?
Well, I'm the exhibition consultant. I help maintain this exhibition, curate the exhibition, and just basically make sure it runs as best as it can.
Excellent. Could you talk a little bit closer into the microphone? It's very sort of bit sensitive in a weird way. There you go. There you go.
So you have to sit very uncomfortably.
Yeah. So we don't want anyone to be comfortable here. Everyone to be
keeps you on your edge.
Keeps you on your toes. So you're basically in charge of all the equipment here, all the hardware.
Yeah, I'm basically in charge of the exhibition. I help maintain the exhibition. I also help with content and traveling it.
Excellent. So it's quite a lot of logistics involved, I'd imagine.
Yeah, the 4 containers worth of equipment and units and stuff.
Like shipping containers, like
yes, 40-foot shipping containers.
Oh crap! That's a lot.
Well, given that the arcade machines take up one container themselves.
Yeah. Yeah. Exactly. Yeah. Wow, that's pretty ridiculous, really. So do you have any? Do you have any spare parts as well that you need to have lying around? Because I imagine you probably have to put into the sort of budget somewhere that you need to replace them. Because there's a lot of old hardware here.
Yeah, although surprisingly enough, the old hardware is normally quite reliable. It's things like the PlayStation 3, PlayStation 2, Xbox 360. Yes. That tends to break down.
They don't make them like they used to.
No, I mean, the Atari 2600s we have in the show, not a single one of them have broken down. The NESs, again, the only problem I've had would have been with power supplies. So, I mean, I do have equipment, but a lot of the equipment I have is generally things like joypads, power supplies, monitors, TVs, things that probably will break down.
Interesting. That's, because, well, with all the newer hardware, they have optical drives and stuff like that, and they often break.
I mean, the original Xbox, for example, the DVD drives on them were notoriously bad, and they tended to break a lot. So a lot of the time, we soft mod them just so we can run the single game from the hard drive, makes it a lot easier to keep them running. PlayStation 2s are not so bad. They generally tend to... a lot of them are still running quite happily. A lot of them I need to do and make tiny adjustments to the laser to get them to work a bit longer. But again, they're quite easy and cheap to buy anyway. But a lot of the modern machines, because of the way they've used non-lead solder, tends to mean that they do actually break down a hell of a lot more than they used to.
Yeah, I see. Do you have any... If you have to, I know it's hard to it's impossible to pick like a favorite, but do you have a if you could name some games that people absolutely have to check out,
or even a favorite era of video gaming?
Oh yeah, well we can do that first. Like what's the which era do you prefer? Like which decade of gaming do you think is the most interesting here, or in general?
All of them, basically, because generally every decade has some always good highlights. The early games tend to have a lot of highlights in terms of playability, but you do find that, again, you get in the late 80s, there's still really good games. 90s, there's still good games. There are lots of games. I mean, there are certain types of games, certain genres of games, which do age quite badly. Driving games, for example, you're probably not going to play a simulator from the 90s or the 80s, whereas you can play Gran Turismo 5, for example.
Yeah.
It's not really the same sort of thing. Mm. But other games like fighting games, I mean, a lot of the great fighting games are still from the sort of like the 90s periods.
Yep.
They haven't really been improved that much. I mean, they've added 3D graphics, but the core gameplay is more or less exactly the same now as it was back in the middle 90s.
Yeah. Were you a part of the sort of arcade gaming culture back when it was a big thing? Or?
Yeah. I mean, arcades have been around for a long, long time, and I sort of do remember that sort of being very young and sort of like just about tall enough to see the tops of the controls and the screen. So I can remember things like Donkey Kong, Asteroids, and those sort of games. Ironically, when I was a lot younger, I used to be really good at Donkey Kong. Play the game for at least an hour and a half.
I'm terrible at Donkey Kong. I really love that game, but it's super difficult.
Is it your high score on the machine downstairs?
On Donkey Kong 2, yes. And Donkey Kong, I haven't actually played long enough. But I can normally get a score about 100,000 reasonably easily.
Whoa!
Well, that's pretty good.
That's pretty high, really. That's got to be like top 100 at least.
Yeah. So, in addition to the arcades, you know, what kind of console did you grow up with, or home computers?
Well, the first console I had is a console that probably no one's heard of, which was the Acetronic MPU. 1000, which was a console made by a Hong Kong company called Radofin, who licensed it out to several hundred companies at the time. But it played sort of various versions of Pong and other sort of ball games, as well as other very basic games. They weren't actually that great. but then I sort of grew up with the Sinclair Spectrum, the Commodore Amiga, Commodore 64, and PC. And then I went on to things like the Sega Master System, Mega Drive, etc. So quite a few.
yeah. It's quite interesting to see, you know, how the market was so different kind of in the US and in the UK and Europe.
Yeah.
You know, home computers being more dominant in Europe maybe in that time.
Well, it sort of varied around the world. I mean, Japan, when the Famicom came out, within the space of a year, it basically dominated about 90% of all console sales.
Yeah.
So if every 10 consoles sold, 9 of them would be a Famicom, and the other one would be something from Epoch or Sega, et cetera, et cetera. But in the UK and in Europe, the home computer market was very different. Yeah. Generally, it was dominated by a few small companies, Commodore, Sinclair, Atari, but other companies like Thompson and Elan and a few other weird ones did have some headroads into that market. But
yeah.
when console games came out again, probably in the late 80s, then you had the sort of the NES and the Sega Master System sort of then starting to show that console gaming was going to overtake home computer gaming.
Yeah.
And then you've got the Mega Drive and the Super Nintendo, and again, it sort of did accelerate. But the PlayStation probably then was the console that really brought it back into the mainstream.
Yeah, yeah. So in your opinion, because we're having a discussion at the moment on our site and our blog about, you know, the video, they're talking about the video game crash in 83, 84. In your opinion, do you think it was really a crash or just a shift in the market?
It was more to do with the fact that it was more an American thing, because if you look at Japan and you look at Europe, it didn't really happen.
Yeah.
The main problem was that they had too many manufacturers making games consoles and game machines, and there wasn't enough room in the market. So you generally tended to get a few small companies that would literally sort of dominate. In the UK, that happened to be Sinclair and Commodore, and then Amstrad.
Yeah.
But in America, the other problem was that companies like Atari were making more games than there were physical consoles for, because I remember reading in a book, The Ultimate History of Video Games, that the marketing manager of Atari said, right, why did you make so many copies of Pac-Man when there's... you made 3 million more copies of Pac-Man than there are consoles we've ever sold.
Yeah,
and he said, oh, because we think people might buy one for their holiday home.
Yeah.
Which is not going to happen, basically.
A backup Pac-Man cartridge.
Yeah.
That's always good to have.
Just in case.
Just in case, because it's really hard to like take it with you on
brought the Pac-Mans.
But yeah, I mean, in Japan, the video game crash never really happened. It really was a case of like so many companies. Because if you look again, and you look at sort of the early 90s, again, there were many different console manufacturers around then, and again, a lot of them failed because, again, they couldn't make any sort of headroads into it.
Right.
If you look at the game Rise of the Robots, for example, and look at how many formats that actually appeared on, it sort of went to like 15.
That's horrible.
It's a horrible game, but it was on so many different formats.
Yeah.
And other games like Prince of Persia, again, they appeared on so many different home computer and console formats. You think like, how could this ever happen?
So personally, what do you think of the game E.T.? It's kind of just the face of the crash, you will.
It was a horrible game. I mean, the guy who programmed it even said so. I mean, he was given a short amount of time.
I think it was 4 weeks or something to develop it.
Yeah, because...
4 weeks to make a game, that's...
Yeah, because the guy who headed Atari, Ray Kaza, went to Steven Spielberg... bought the license for E.T.
and
wanted the game ready before Christmas. And it was sort of like summer, so literally to sort of make the game, they sort of had to make cartridges, print, and so forth. So he didn't have enough time. So he had literally 4 weeks. This was the days when you had one person doing all the code, all the graphics, all the sound. So he had to do everything, including the game plot, in 4 weeks. So he said he really sort of burns him out.
Yeah, yeah, yeah. I think, you know, you can see it in many aspects as well, because you had like 4K of space to program in, so we were very limited.
And E.T.
may be seen as an extremely poor game, but I think Pac-Man is worse, because there you have like the impression from the arcades, where it looked very good, and then it came to the Atari VCS, where it was... horrible with the flickering ghosts and everything.
I know, but one of the things about Pac-Man is it's still, I think, the second best-selling game on the Atari.
Yeah, yeah.
Because people bought it for the name, but it is a horrible game. Yeah. But again, it was a case of Atari didn't want to spend the extra money having 8K ROM, which would have made the game better.
Yeah, yeah.
And the other thing about the Atari is the fact that the actual video display, the programmer has to literally make up as he goes along.
Yeah.
And that takes up a lot of programming space to do, because you literally have to, if you draw the maze, you have to literally tell the computer to draw a line all the way to the end, then do some processing to move the characters and ghosts, and then do repeat. So all the ghosts are literally one sprite, yes, repeated, and that's why they flicker so much, yeah, because they're having to be drawn every other frame.
It looks absolutely terrible compared to the arcade version.
Yeah. I think also Pac-Man is more the face of the sort of marketing that was in Atari at that point, because you sort of, if you look at all marketing campaigns for games like that, it's always like, you won't believe your eyes, amazing graphics, amazing gameplay, just like in the arcade, and you buy it, put it in the machine, and it's like, what the hell is this?
And it sounds like...
Yeah, but actually Todd Fry, the guy who programmed it, earned a lot of money on it because he had a new royalty agreement, so he earned like $1 million or something.
Brilliant.
Compared to that, the guy who programmed Space Invaders earned like $11,000 or
$20,000.
But Barry, could you name a handful of things that people absolutely have to check out here? I mean, obviously all of it, but just a handful.
Before I came here, I heard like people mentioning some interesting games, like Para Para Paradise and Go Go Boat Train.
That was the top five list of the weirdest things you have to see. But what are the sort of the choice, the best stuff you have to you can't leave here without having tried it.
Good question. I mean, there's a couple of things in the show which probably need a bit more explanation. For example, if you go downstairs, you'll see Battle Zone, except it's covered in other graphics.
Right.
It's called Sergeant Salvo. And that machine actually was actually a movie prop. In the film Hot Tub Time Machine.
Oh, really?
Yeah, they had a number of... if you watch the film, you'll see they have a number of arcades.
This specific...
What it was is that the filmmakers had to approach all the companies and said, right, we need your arcade for a shot. And a lot of them agreed. So Nintendo said, not a problem. Sega said, not a problem. Atari, on the other hand, said, if you want to use it, we want a royalty fee to use it. And the filmmakers said, no, we won't do that. So all they did is they got their graphic designer to literally slap on some extra graphics on it to make it look like... A sort of another game. So we, when we bought it, we left it as it was because we thought that's an interesting little piece. So that machine, again, it's worth looking at because it's like it is a movie prop. Although if you look at the film, it's not in the film because it was cut out. but basically, it's one of the more interesting things. Another thing that was also quite popular in the last thing we went in Portland, all the sort of weird consoles we have. If you go to the top 10 section and look at the top, you'll see lots of unusual consoles, like Nintendo's first, third console they made, sort of like TV games console with bat and ball. We have a computer from Russia, which is a clone of the Sinclair Spectrum.
Clone ZX Spectrum,
yeah.
Oh, wow.
They were very popular in the Eastern Europe because the Spectrum was such an easy machine to copy that people did.
Yeah, I see.
So what's the rarest piece you have?
Computer space, maybe?
Computer space is quite rare, but it's something you can buy if you have about $3,000 or $4,000 hanging around. The two-player version we have is probably actually quite rare because... Computer Space came out in 1972, as everybody's documented. The second, the two-player version came out about 3 years later in 1975, and by that time it was already quite dated.
Yeah.
But it was basically brought out by Nutting Associates, because Nutting Associates actually had the rights to Computer Space, not Atari, because Nolan Bushnell sold the whole machine to Nutting Associates, so they produced this two-player machine many years later to sort of try and catch up on the phase of having two-player games, because Usual Computer Space was a one-player game. Cool. But it's worth checking those out as well. We also have upstairs the good sort of like three-screen Gran Turismo 5, which is also quite nice to sit down and play.
Yeah. Well, yeah, I saw that. That looks pretty cool.
It is. The Virtua Sphere, is also another thing worth checking out. Because that's
obviously the Virtua Sphere, that's like the one thing that you definitely can't have at home.
You can have it at home if you have the space.
You can, and I guess.
If you have a spare $100,000.
Garage.
Yeah, a garage. Yeah, I mean, have it at home. But yeah, I mean, basically, there are many different sections of the show which have many different sort of interesting things. I mean, the make and marking section and the character section, where we have a lot of artwork. So if you looked at the Mario section, you would see that we actually have, although it's a photostat, it's actually the original sketches from Donkey Kong from 1981. So you can see where Miyamoto scribbled on a bit of paper and how he took the character from a character to a sprite. So as well as the sort of caricatures of Donkey Kong as well.
Is it sort of built up like an altar where you can sort of go and pray? And
no, sadly not.
Light a candle?
No. If you have to do that, I think you need to see professional help.
Well, yeah, been there.
We are
on the edge on that one.
All right, Barry, thank you very much for taking time to talk to us.
Mm-hmm.
And good luck with the... are you going to be here for the next 3 months now, basically?
Yep, I'll be here until we sort of pat the show off and I then leave.
Brilliant, brilliant. I'm sure we'll see you again at some point then.
I'm sure you will.
see you around the halls there.
Okay.
Thank you very much.
One last question, though.
Yep.
Where did you get the Street Fighter poster, and where can I get it?
Yeah, the movie poster is brilliant.
There's actually a movie... poster website in the UK, which we basically bought the posters from. It's about £20 or so, but yeah, it's
a fantastic poster.
I think it's the only exhibition in the world that proudly shows the movie poster for Street Fighter the movie.
Well basically that's our cinema section, where we look at films that are made into games and games that are made into films. As a general rule, most games made into films are generally rubbish.
As
you can probably see from the selection of posters we have.
This ain't no game. Super Mario Brothers.
Yeah, we were having, in another podcast I did in America, we were sort of like having an argument about what was the best film from a game. We couldn't come up with any sort of agreement, although we did agree that Mortal Kombat wasn't as bad as most other films.
Well, Street Fighter is obviously a terrible movie, but it's entertaining, I find. I find it quite entertaining.
It's only entertaining because it's a bad film.
Yeah, exactly.
If it was called Fighting Masters, no one would watch it. It's only because it's called Street Fighter that people say, yeah, must watch it.
And it was Raul Julia's final role in a motion picture. Yeah.
Yes, it was.
He went out with a bang.
Yeah. I think a whimper.
Like the movie Super Mario Bros. That's just plain insulting.
Yeah. That movie is not entertaining at all. It's horrible. All right, Barry. Thank you very much.
Okay.
Give Barry a round of applause there.
Thank you.
All right. Da. Da kan vi tagge inn Stian, tenker jeg.
Åh.
Sit your ass down.
Hva er
det? Oh
yeah. Så da har vi kommet til det punktet der vi kan snakke litt om... Hva skal vi ta først? Er det noen som har spilt noe i det siste som de vil snakke om som er interessant? Eller skal vi få det under veien først?
Altså, jeg har jo vært her i noen timer.
Ja.
Før selve okay, showet.
Så skal vi ta inntrykk fra showet da, våre inntrykk. Og så når en av oss har snakket, så tagger vi Inger-Lise inn.
Ja.
Ja.
Ok. Så, har du synes en god plan?
Ketil, har du har ikke fått vært så mye rundt ennå, du?
Nei.
Nei. Da, Stian, hva er din inntrykk?
Moving on.
Ok, så jeg vil gjerne høre din inntrykk fra dette showet her nå.
Jeg kan snakke om hva jeg håper på å se.
Nei.
Jeg tror jeg hørte rykter. Altså Steel Battalion selvfølgelig.
Steel Battalion.
Bare en liten kommentar til det da. Jeg synes det er veldig interessant da, at de går ifra å ha en monster-kontroller som de har egne tutorials på nettet for å kunne starte Mac'en til å begynne med Kinect-basert stilbetaljen.
Ja, det sant.
Ja,
true that.
Det liksom går veldig fra svart til hvitt.
Ja,
det det. Jeg kan ikke forestille meg hvordan, om det
jump to start the Mac, liksom.
Ja.
Wave at the screen to shoot.
Men selvfølgelig, altså, computer space, jeg har jo sett en del av de før, så det, det men, du har vært, men computer space 2, det visste ikke at det faktisk var et tilfelle. Det ble jo veldig kjekt. Jeg synes alltid selvfølgelig det et gjensyn med en vektrex. Jeg synes det alltid er kjekt. Vektrex
kjærkommet gjensyn.
Ja, Vektrex fra Milton Bradley, som da er en vektorbasert konsol som kom ut da midt i det store krasjet i USA, så det blir aldri noen sånn stor suksess. Men en utrolig spennende konsol. Tror jeg også selvfølgelig på å få sett en Atari portfolio som faktisk då blev brukt i filmen Terminator 2 för att hacka minibankscenen.
Oh ja, är det Oh ja, ja för den scenen,
den tar jag portfolio, ja.
Jag sände ju några meddelanden till Ketil när jag var här första gången bara för att så ja, sända några bilder och ja, visa hur det var här. Så får jag skriva att jag stod och spelade Sergeant Salvo. Det var sinnssykt kul. Så får jag meddelande tillbaka av Ketil att finn en Vectrex och spill Mindstorm parentes innebygd parentes slutt, da er livet ditt komplett.
Oh, man.
Good times.
Yeah.
Sjansen er hvis dere sitter her nå og ser på dette her, enten på nett eller fysisk til stede, så vet dere at Ketil har peiling på retrospill.
Ja, jeg har
Vectrex, ikke minst.
Ja, jeg jobber fortsatt med å få tak i en Vectrex. Det er
vanskelig.
Nei, altså, hvis du har penger, så får du tak igjen, men det går fort for rundt 4000 kroner hvis du skal bokse en kopi.
Oh man, Stian?
Jeg tror min favoritt her må vel være Centipede. Centipede, ja. Med...
Full sequence.
Yeah!
Ja, nei, det
this is a family show.
Det er en annen Centipede.
Ikke den.
Sjekk ut på IMDb.
Bare vanlig Centipede.
Google it.
Ikke full yes. Sequence Centipede.
Nei, vanlig Centipede med...
Oh man.
Moving on.
Da ble jeg satt ut.
Sorry at jeg torpederte deg der.
Nå vet jeg
ikke. Bare fortsett du.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre meg nå.
Ja.
Nei, altså Centipede med trackball, arkademaskin. Helt fantastisk, ja. Den og...
Følte du litt sånn Mr. Awesome?
Ja.
Det er ingen som er like awesome som Mr. Awesome. For de av dere som ikke vet da, at Mr. Awesome er verdensrekordholderen i
Missile Command,
som dere kan spille her nede. Yes. Og han heter ikke Mr. Awesome for ingenting.
Og han har faktisk ikke verdensrekorden i Missile Command heller, for den ble aldri godkjent.
Oh. Er det fakta?
Og derav er det jo den der store feuden mellom Twin Galaxies.
Ja, han er jo dritsur for at han ikke er like stor stjerne som Billy Mitchell. Som da innehar...
Men er det noe?
Jeg tror han satt seg ned på hot sauce.
Ja, men hvis dere
ser på Billy Mitchell, så har han jo en helt fantastisk utstråling, han mannen, så... Ja. Lett å skjønne hvorfor han er stjerner.
Veldig charmerende fyr.
Ja.
Er det noen andre ting, Stian, som du vil påpeke her?
Det er vel det mange kule, gode, gamle arkademaskiner. Var det Mario Bros. De hadde på Famicom? Ganske
konge. Kult.
Mange kule shmups.
Ja, det er jo verdt å nevne. De har jo en Famicom her. Det er jo en Nintendo 8-bit, bare japansk utgave. Det ser helt annerledes ut.
Mm. Ikke ut dit her i hvert fall.
Nei.
Kontrollen ser sånn ut.
Ja, stemmer det. Kult iPhone-cover.
Og de er hardwired inn i konsolen.
Jep, det er de.
Good stuff.
Rødt
og gull, akkurat Iron Man.
Skal vi ta oss og få inn Inger Lise nå, så bytte ut Stian...
Herregud.
Ja. I just got here.
Yeah.
Ja, det blir litt sånn. Tagger inn Inger-Lise, vent litt. Sånn. Inger-Lise, hva er dine favorittting her?
Ja, det der Star Wars-spelet som nede. Jeg husker ikke helt hva det heter.
Star Wars Arcade?
Ja.
Det dritkult.
Ja, det var dødskjekt hvis for de som så meg på det der TV-greia, det var...
Ja, du var på TV, du. Du var på lokal... du var på lands... Nei, det var lokal TV. Det var ikke landsdekkende TV.
Nei, så det var... Den var jeg ganske fornøyd med når jeg... Ja, det var kjempefløyt.
Ja, men du
gjorde det bra, du.
Du gjorde en veldig bra figur der.
Skikkelig awkward, fornøyd og latter etterpå her.
Nei, men så Star Wars Arcade, det ditt, din favoritt herfra?
Eller? Det den jeg har spilt mest. Og så prøvde jeg ut et spel nede. Hva var det hette? Du skremte meg, Stian, når jeg stod og spilte det og gjorde sånn at jeg døde.
Du spilte Jesus Christ.
Nei, det var ikke det jeg spilte.
Jeg har kjørt dem før.
Ja. Dungeon
Dragon Slayer.
Dragon Slayer. Det var kjekt, selv om jeg feilet massivt.
Dragon Slayer, det jo ikke original Dragon Slayer, det jo på Wii da, men det jo ja. Fort. Det spiller jo ikke noe egentlig noen rolle hva du spiller Dragon Slayer på, for det jo bare video liksom. Så
tidenes første arkadekabinett med laserdisk.
Laserdisk basert spill, ja. Det litt fascinerende.
Men ellers så egentlig jeg liker alt som jeg har. Jeg for fikk første gangen jeg kom inn her, det var vel dagen før dere fikk sjekket det ut.
Yeah.
Da bare med en gang jeg kom inn så kjente jeg bare frysninger over hele kroppen, alle lydene, atmosfæren, nostalgi, det var bare helt fantastisk.
Ja, jeg merker det. Du hører liksom på i avstanden, altså hører du sånne arkadelyder, det er veldig det er noe jeg ikke har hørt på veldig lenge.
Det var helt fantastisk, så jeg like alt. Og så gleder jeg meg til å prøve den der kula der inne.
Virtue's Fair.
Yes.
Sett i The Lawnmower Man og andre populære 90-tallsfilmer.
Hva skjedde med virtual reality? Altså, det var jo så bra konsept.
Ja, det
alle vil jo se ut som en dork med en sånn brødrister foran øynene. Ja. Det er jo kjempesmart ut.
Da må se den filmen med Michael Douglas som heter... Er det Disclosure eller et eller annet sånt heter? Det er en sånn der VR-film med Michael Douglas og Demi Moore, tror jeg.
Ja.
Den er ikke bra i det hele tatt, men den, hvis dere er interessert i crappy VR, så er det en artig film.
Og så har du jo den fantastiske serien som gikk på 90-tallet, som kom etter X-Files på TV2. VR5.
Oh ja, what? Ja,
det var jo en utrolig fin serie med et konsept der at det... Hun la telefonrøyret opp på modemet og ikke telefonen, og dermed ble hun overført til et eller annet sånn virtuelt univers.
Oh shit. Det er noe jeg tror vi alle kan ta lærdom fra.
Someone got fired.
Nei, det er viktig å huske på det og ikke gjøre det, for da plutselig så er du inne i The Matrix. Alex.
Yes. Jeg kan jo nevne ganske mange ting egentlig. Nå har jeg vært her to ganger, men Donkey Kong står jo ut, et originalt Donkey Kong-kabinett til å teste ut. Det er jo faktisk helt sykt. Hvis du klarer å slå den 70.000 scoren som er nede på den maskinen, så skal du få en premie av meg.
Donkey Kong er faktisk utrolig vanskelig.
I'm on it.
Det er helt insane. Og nå spiller vi jo ikke på din Amiga, hvor, som er i
Atari.
Atari, sorry. Ja. Oi.
Exe-system.
Stemmer.
Yes.
Og ditt Donkey Kong-spill, altså din home console Donkey Kong-spill, har jo den fordelen av at det går litt senere.
Ja, fordi at jeg kjøpte spillet på eBay, og det er i NTSC. Så Antic, altså lydchippen.
Den lyden har jeg ikke her faktisk. Jeg trodde jeg hadde den.
Takk ikke NTSC så godt. Men så du har en fordel, ja. Men det er vel den hjemmeversjonen, mener jeg, som er mest true til arkade-originalen.
Ellers er det noen sinnssykt kule vektormaskiner nede også, med Space War og Sergeant Salvo.
Asteroids. Og Star Wars Arcade er også vektorspill.
Ja, stemmer.
Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare hva vektorgrafikk er, men du ser det på skjermen at det er et eller annet rart, for det er sånn streker og sånn 3D-aktig effekt. Jeg vet ikke hvordan de lager det. Og så har de, når du, for eksempel i Asteroids, når du skyter, så er det sånn, det lyser ut av skjermen liksom.
Ja. Det var jo brukt mye på grunn av at de ikke hadde den teknologien til å lage like god flytende grafikk med ja. Vanlige piksler.
Stemmer, stemmer.
Nei, og så det jo også Commodore 64 nere.
Yeah!
Commodore Amiga.
Commandore, som mange I Norge sier.
Commandore, ja. Jeg husker ikke godt den Commandore, jeg ser.
Commodore 64.
Men og altså, sett bort ifra spillet så det en sinnssykt kul samling av håndholdt konsoler
ja. Ja,
nede I første etasje.
Det,
det var jo en Pokémon Mini som jeg hadde sinnssykt lyst på.
Pokémons?
Pokémon Mini.
Og en Gizmondo.
Ja.
En Gizmondo.
Ja, Gizmondo oi, har dere hørt om den. Det, Gizmondo var en svensk utvikler, eller håndholdt konsol som kjørte Linux, tror jeg. Bare for noen år siden han kom ut. Men han som finansierte han I fengsel fordi det var basically
og han sitter faktisk inne ennå.
Han sitter inne ennå. Det var det mafia penger den ble finansiert med. Så så han er I fengsel. Så Gizmondo.
Good times.
Gizmondo var faktisk en veldig innovativ konsol, det var ja, den første var som faktisk hadde støtte for VLAN.
Ja.
Og I tillegg så det så dumt det var jo til å lage tre spill da.
Sånn går det når du har en utømmelig kilde for finansiering.
Psst, skal du ha en Gizmondo? Jeg har I bagasjerommet.
Jeg kidnappet nettopp ambassadøren I Nigeria, så jeg har fått litt ekstra spenn.
Jeg synes jeg ser en sånn en filmscene I sånn guerillaleder I Afrika eller et eller annet som får en koffert med som har bestilt våpen eller et eller annet sånn som masse Gizmondo inne der. Sånn, What is this? eller I en eller annen sånn drug kartell I Colombia eller et eller annet sånt som driver og frakter Gizmondo
ja, de har ikke tilfeldigvis en gode Turbo Express fra NEC
de har PC Engine her
ja, men ikke ja. Turbo Express som den håndholdte
nei, den har de ikke,
den har de ikke.
Den har de ikke.
Men de har det veldig dumt at den ikke på og spelbar, men de har en NEC laserdisk maskin stående til utstilling nede I over de andre retrokonsolene som står til utstilling.
Tøft.
Stemmer det. Den også kanonrå.
Det badass.
Mye nostalgi, mye minner.
Skal jeg si noe?
Der jo en statue av Lara Croft også. Hun må du ikke glemme.
Og ikke minst de første konsepttegningene til Lara Croft. Det verdt en kikk.
Stemmer det.
Forever alone.
Så jeg har personlig da så det vel to-tre spill som jeg synes helt fantastiske og det som på showet her det ene Donkey Kong selvfølgelig original Donkey Kong maskin det spillet sykt vanskelig men det utrolig gøy så du Outrun som alle bør teste hvis ikke de har spilt Outrun med gearspak og alt sammen det skikkelig god feeling å spille ennå Outrun et unikt racingspill fordi at du konkurrerer bare mot deg selv. Det bare tida som fienden din. Det ikke noen andre sjåfører. Det bare... og så det veldig sånn chill musikk I det og sånn. Det en veldig sånn chill atmosfære I det fordi at det bare deg selv som liksom motstanderen. Det det som kult med det.
Hvis de skulle optimaliserte spillet så skulle de jo hatt en sånn liten hårføner som du kunne føle at du hadde vinn I håret som du kjørte.
Og så en ekte blond dame som kjefter på deg når du krasjer.
Ja. Jeg så veldig interessant at bilen kan liksom flippe over flere ganger, så du bare kjører videre etterpå.
Outrun med hårføner og booth babe.
Ja. Men Outrun må være det retro-racing-spillet som har holdt seg godt I, altså over tid.
Ja, det holder
seg... Det som problem med gamle racing-spillet jo frameraten.
Nei, Outrun føler jeg holder seg, og så har den... Så det noe med atmosfæren I det spillet som helt spesielt. Det sånn... jeg vet ikke hva det for noe, men det har en sånn god... Det har den Sega-feelingen. Det sånn... Sega-arkadespill har en egen feeling, synes jeg, som Det noe med dem.
Det ikke Pit Fighter, da?
De har ikke Pit Fighter, nei. De har ikke det. De har ikke det.
Pitfall, derimot, står rett der oppe.
Nice.
Oh, ja, Pitfall ja, stemmer Harry. Det. Nei, også det... Daytona USA har de.
Daytona...
Stemmer det? Det verdt å spille bare på grunn av titelsangen.
Ja, det bare stå og høre på den.
Så det vil jeg også teste. Det jo to player på det da, så det jo dritkult. Missile Command er verdt å spille, for det kan du ikke gjenskape hjemme. På grunn av den trackballen og sånn.
Det må ja, det finnes trackball til Atari.
Ja, det gjør det.
Han er like stor som konsolen.
Dødsbra. Så det er mine... Det er mine favorites fra showet her.
Ja, det var en ting jeg la merke til nede, så de hadde stilt ut, så jeg sola sinnssykt over, så jeg ville få tak i. Og det var jo The Collector's Edition av, var det Uncharted 2 de hadde nede. En sånn svære bok og noen artifact-greier som du hadde fått med. Det sto at det var på utlån fra Naughty Dog da. Men den skal jeg få tak i. Og så hadde de ringen til Drake også. Det var sånn special collectors item greier som du ikke får med på spill. Men det vil jeg ha. Så hvis den forsvinner utover uka, så
We know where it went.
Det skulle vært signert av Nolan North.
Ja, det var signert. Den boka inni var også signert av alle de som var med og produserte det sånn.
Men ikke Nolan North.
Jeg så ikke så godt etter, men jeg vet bare at jeg vil ha den.
Jeg skulle betalt mye for det.
Ja, shit.
Signert versjonen av Nolan North.
Nei, ja, selvfølgelig. Selve Nolan North. Så det var litt inntrykk fra showet.
Ja.
Så var det ting. Alex, du hadde noen spill, andre spill du hadde spilt i det siste, så du ville snakke om.
Ja, jeg har bare spilt litt egentlig ganske løk spill da. Siden jeg har vært ute og reist i det siste, så har jeg lastet opp iPaden min full av diverse minispill. Og da er det spesielt et spill som jeg har lyst til å trekke fram, og det er et spill som heter for Whale Trail. Whale Trail. Det er altså, bare hør premissene i dette spillet her.
Et valfangerspill.
Du skulle tro det. Men dette her er et mye mer positivt lavet spill.
Harpoon Trail.
Positivt valfangerspill.
Seal Clubber, liksom. Seal Clubber 2000.
I, oh, no, you didn't go there.
X bonus points for white seals.
Whale fat extractor. Nei, men
det er et familieshow, liksom.
Whale Trail er altså et spill hvor du som en val skal fly opp i himmelen og sanke bobler for å fortsette å kunne fly opp i himmelen.
Det høres ut som det høres ut som noe de der folk Taito kunne lage, de som har laget Rainbow Island og sånn. Det høres ut som noe de kunne funne på.
Men tingen med dette spillet er at når du har spilt det, og jeg skal ta en spesifikk scenario. Når jeg satt på hotellrommet, så satt jeg og spilte Whale Trail. Jeg var ikke ute og sjekket byen eller noe sånt. Jeg var selvfølgelig satt jeg på hotellrommet og spilte Whale Trail. Men etter 2,5 timer med Whale Trail, så jeg, altså, det var et sånt scenario hvor du bare ser ned på iPad. Altså, først ser du opp på klokka, så er det klokka 4. Ser du ned? 6:30. Sånn. Hva skjedde nettopp med meg nå? Så det er rett og slett hypnotisk. Du bare sitter og så, sånn her, og klokka går, og klokka går, og klokka går. Og så er du 40 år, så er det I wasted my life.
Det er litt sånn som det spiller i en episode av Star Trek The Next Generation, der hele mannskapet begynner å bli hektet på et spill. Til og med kapteinen etter hvert. Så blir det sånn, alle er en sånn der transe.
Tror du det var en litt sånn der, de spilte litt på den der, at alle blir hektet på spillterroren? Ja,
men det spillet ser så drit ut i denne episoden. Det ser ikke gøy ut. Det er en sånn der trakt, og så skal de få en ball opp i trakta med hjernen sin. Du skal liksom konsentrere deg sånn. Og alle blir super hektet på det. Og så ser det ut som sånn mega 90-talls CG da.
Ja.
Så.
Ellers har jeg også drevet og spilt Dubstep The Movie The Game.
Hva er det for noe?
Syndicate.
Åja. Syndicate. Ja.
Som er,
det er ganske mye dubstep. Eller det er ikke så mye, det er mindre enn du skulle tro.
Det er akkurat passe mengde dubstep.
Ja, akkurat passe mengde dubstep.
Det vil si av og til
små doser er det.
Små doser dubstep.
Da tenker du, ja, dette er ok dette. Men så, hvis du spiller dubstep i en halvtime, så blir det litt sånn, nå er det nok.
Ja.
Min introduksjon til dubstep var når jeg lagt alle de der Charlie Sheen dubsteps, når han var i sitt S.
Der winning.
Der har du internet. Du har Charlie Sheen intervju. Why not make it a dubstep?
Epic winning.
Good stuff. Nei, men Syndicate er jo ikke, det ble jo snakket om det på siste episode for de som har hørt på siste episode av Riot Crew, men det rett og slett et genialt spill. Det ja, hovedtrekket I det jo at det ikke et kamera-FPS, men en person-FPS.
Ja.
Så du faktisk føler at du går, og du føler at du klatrer, du føler at du skyter, så videre, så videre.
Ja, så forstår jeg at det litt annerledes formula enn det var på originalspillet fra 90-tallet.
Det ikke et strategispill.
Det ikke point and click og strategi.
First person shooter. Ja. Men det ikke Call of Duty klone, liksom. Det litt det annerledes nok til å ikke bli sånn... Det ikke kjedelig... Det ikke en sånn, det ikke en sånn lavere kvalitets Call of Duty. Det en helt egen greie, liksom. Så det... I like it.
Yep.
Ja. Yeah. Jeg bare venter på at du skal si noe.
Nei, jeg ferdig. Okay.
Jeg kan si noe.
Ja, kom igjen.
Ja, nei, det var jo det bildet fra Assassin's Creed 3 som ble lekket.
Stemmer. Ja, stemmer. Ja, ja, det har vi jo ikke fått snakket om noe, for det skjedde jo etter vi laget showet.
Ja, yeah, så jeg satt og hoppte rundt I leiligheten og gaulte og woo! Hey, that actually really? Happened. True story.
Yeah, ja, ja. Synes du det virker lovende?
Altså, ja, altså hvert Assassin's Creed-spill for meg jo fantastisk, uansett om andre synes han drit. Men...
det vel ingen som synes de drit. Det tror
jeg ikke. Fåtall som synes det.
Ja.
Men nei, for meg så det jo de spill og heldige, som sagt, før. Men jeg synes det virker lovende. Det var veldig interessant, selv om jeg ble skuffet over at det ikke var Egypt. For det var det jeg hadde liksom...
Du trodde det skulle være Egypt?
Nei, det var det jeg håpte. For ja. Ja, Jedi Mind Tricks skulle prøve å få dem til å gjøre det, men nei, det funket ikke. Men amerikanske revolusjonen, The New World og indianere og tomahawks, det blir skamfett.
Jeg synes det ser dødskult ut. Det var en kul retning de tok den serien plutselig. Ja. Jeg hadde ikke trodd det egentlig.
Tomahawk,
det blir litt sånn som den filmen, litt sånn som den filmen The Patriot med Mel Gibson, bare bra... Forhåpentligvis.
Men altså, som sagt, jeg hadde jo håp på at det skulle basere seg mer I 2012. Så, men det blir veldig spennende å se hvordan de gjør det, for de spiller så sinnssykt uforutsigbare.
Egentlig så, ifølge storyen, så måtte de vel ha ut det spillet I år.
Ja.
Fordi at det noe som skal skje I 2012 I det spillet I Assassin's Creed-universet.
Ja.
Verden skal jo gå under, det skal være sånn der solar flare eller noe som utlegger...
Men jeg kjøpte altså en øl I går som var brygget I... Det stod på etiketten så stod det Eller det var faktisk En annen som kjøpte den Men på etiketten så stod det Brygget 14.11.2012 Så den var jo from the future så.
Wow
Valentine's Day in the future Nei, 14.11
14.11.2012 Så da var det sånn Da satt vi og ble mindblower
Har du drukket den enda?
Var ikke en dude I
Skulle holdt den?
Var ikke en dude med langt hvitt hår som ga han til deg?
I was frozen today!
You have to hold on to this bear! Marty!
You're not thinking fourth dimensionally! Så da tenkte jeg vi kan tagge ut Inge-Lise igjen og så inn med Stian.
Oh yeah
sånn.
I'm back
Yeah det noe du har spilt I det siste som
Jeg har spilt et spill med enda mer dubstep enn Syndicate
Oi
Vent
Jeg har spilt SSX
SSX, ja
yes, Snowboard SSX, yes
Konge
SSX Det helt fantastisk Det akkurat sånn som de var Sånn som de var før I tiden
Ja, sånn som de mor pleide å lage de
SSX, sånn som mor pleide å lage det helt konge, nylig grafikk Og rett og slett du fri til å ta hvilken som helst løype så helst Du blir sluppet opp på toppen av fjellet Så det go anywhere
Konge
nesten. Ja, ganske kult
Akkurat som real life
Yes
ja, Men du bare setter ut deg fra fjellet Og så går du der fjellet tar deg
Yes. Bare la puttere styre
Ja, men
yeah.
Det er akkurat som du vinden
Ja, Det skulle være at de har jo samarbeidet med NASA for å få sånn autentisk topografi fra fjell, eller fjellkjeder i hele verden. Så du har liksom
Far out, man.
Rockies Far out. Og ja, Afrika og Antarktis og masse sånt ja. Shit.
Antarktis, ja. Snowboarding i Antarktis.
Yes.
Det er jo godt NASA gjør noe fornuftig nå da.
Så kickeren er jo at mange av disse, eller alle disse fjellene har en sånn en ting som er farligt. Altså du har races som er du har race it, hvor du skal renne fort
mulig ned bakken. Er det en yeti der?
Nei. Men så har du trick it, hvor du skal ha mest mulig trick, mest mulig poeng score. Og så har du survive it, hvor du bare skal overleve ned bakken. Da er det alt fra liksom du har en svære avalanche, en skikkelig fysikkbasert snøras etter deg.
Ah, kult.
Masse is og skare, hvor du må ha sånne ice picks, kjent fra Modern Warfare 2 introen. Og wingsuit, hvor du må hoppe over sånne store gorges.
Kult. Tøft.
Det er ganske kult.
Bra fartsfølelse, sikkert.
Ja, ganske kult.
Tøft.
Ja, så kan du spille Mass Effect 2.
Mass Effect 2, ja. Nå er jeg jo
Og Rhythm Heaven Fever, Robby Glenn fra Silinio. Det har jeg spilt.
Dødsbra.
Det er mad. Det er et,
har du spilt det wrestlerspillet i den? Når du skal intervjue han wrestleren? Yeah. Ja, det er konge. Rhythm Heaven er sånn Nintendo. Det er den rareste Nintendo-serien som finnes.
Det er det, det er helt vanvittig. Det er da et rytmespill til Wii. Hvor eneste knappene du bruker på kontrollen, det er ingenting bevegelsesensorgreier, ingenting i det hele tatt. En av som bruker er knappen A og knappen Z. Eventuelt A pluss Z.
Ja.
That's it. Og så er alt bare rytmegreier. Alt fra hvor du skal slå en golfball i takt med abekatten, så hiver ballen til deg. Ja. Du har en drill sergeant Eskimo, som holder på å drille, men han ja, du spiller en baby sel, så sammen med tre andre baby seler skal gjøre som han sier i en viss rytme. Danse og sånt.
Ja, ja.
Du har alt fra rytmifiserte robotfabrikker til en wrestler som skal svare på spørsmål i en viss rytme. Da.
Kan du bare gjenta det du sa om baby seler?
Baby seler? Ja, du er en gjeng med babysailer som skal danse etter takten så en sånn Eskimo-dude sier du skal gjøre.
Det minner litt om WarioWare-spillene.
Yes, veldig WarioWare over det. Men det spiller bare lenger enn 3 sekunder.
Ja.
Yep.
Nei,
det er kult, vanvittig charmerende grafikk.
Ja, det ser veldig bra ut.
Nå var det faktisk en synaps som fyrer bak i hjernen min, som gjorde at jeg kom på et spill som kommer til å gjøre meg til millionær om noen år.
Ok, bring it.
Super The Wrestler RPG, basert på basert på filmen The Wrestler.
Ok, med Mickey Rourke.
Med Mickey Rourke, for han har jo alltid gjort det så bra som voice actor i spillet.
Oh yeah, brother!
Men Super The Wrestler RPG, du blir jo ikke mer perfekt enn det. Du begynner inn som dårlig, altså på, du sier, en washed up wrestler. Og så må du liksom bygge deg opp til en skikkelig wrestler. Men du dør på slutten da, det er jo litt drit.
Ja.
Eller gjør du?
Jeg har ikke sett filmen, jeg visste ikke det.
Lol.
Apropos The Wrestler, så er det jo vanvittig tøft at de har utviklet eget nespill bare til den filmen.
Har de det?
Yes. Det er nespillet som han sitter og spiller inn i traileren sin. Det var utviklet kun for den filmen da.
Vilt.
Wow, kult.
Godt gjort.
Ganske kult at han har en nes også.
Ja, han har liksom en nes da, og så sitter han kittene som han spiller med. Men dette er ikke så kult som Call of Duty.
Drittunge. Så da, jeg vet ikke, vi begynner å nærme oss der. Hvis det er noen her som har lyst til å bidra litt, hvis det er noen som har vært litt rundt og sett, så kan de komme og så kan dere komme her og fortelle litt om det, hvis noen av dere er interessert i det. Hvis ikke, så begynner vi å runde av.
Stemningen stod i taket.
Ja, sånn. Er det noen her som har lyst til å snakke litt om ting de har spilt eller sett?
Det er formelig. Folk bare springer til scenen. Ikke ta mikrofonen.
Still dere i kø.
Alright.
Ok, nei, men det er greit.
Sånn er det. Nå har vi i hvert fall vi skal være her litt utover nå og spille litt.
Yeah.
Og så skal vi
stop by and have a chat.
Ja, definitivt. Og så Skal vi ha tre andre innspillinger herfra før, det, før alt er over?
Yes.
Alt er over.
Jeg gleder meg sånn til Alexander skal være programleder.
Ja, det blir gøy, det blir interessant.
For jeg har hatt så veldig god erfaring med det tidligere.
11. april så skal ikke jeg være med på Radcrew.
Det blir jo en...
Jeg tror enda ikke jeg har kjørt et show sånn som dette uten at det ikke er et show, om du får si det.
Jeg må bare lage et stort banner hvor det står explicit med stor rød tekst for å henge opp bag oss her.
Explicit, ja.
Leie inn en fyr som står nede og advarer folk mot å komme opp. Vis legg.
Er det noe mer vi har å gå igjennom da? For denne gang?
Er det det?
Nei.
Let's get our game on.
Vi må ha sjekket utstillingen.
Nå har vi holdt på faktisk i halvannen time nesten, så er vi faktisk ved veis ende.
Da er vi i mål. Hvordan har det vært, folkens?
Yay!
Stemning i taket.
Det har vært en del som har sett på nettet også, så det er jo gøy.
Yes.
Da er vi jo selvfølgelig tilbake på onsdag med vanlig program.
Mm.
Standard Red Crew.
Det er akkurat den lille situasjonen som jeg hadde her nå. Det minnte meg om en gang når jeg skulle spille konsert.
Ja.
Så skulle jeg synge da, og jeg var liksom frontmann, og så lol. Skulle frem på, og så tenkte jeg, ok, dette publikummet her, de er klar for en vits. Og når du begynner å tenke det, så er det bare å snu. Få den tanken ut av hovedet og fortsette å spille gitar. Men, nei, men jeg tenkte, nå, jeg skal denne crowden her, de er faktisk klar for en vits. Så jeg lirte av meg en vits, og tradisjon tro, når du lirer av deg en vits på en scene, så... Så det var, jeg fikk litt sånn her Vietnam flashback til det akkurat nå.
Dead air.
Hva var vitsen?
Nei, det lar seg ikke gjenta.
Ok, men da sier vi takk for denne gang. Og så er vi tilbake på onsdag.
Hei, det er jo ikke det. Vi har jo en freaking premiere delet ut.
Ja, stemmer det, men det var egentlig det beste spørsmål. Vi har en Lego Star Wars greie.
Ta så hold it up.
Ja, shit, herregud.
Vi hadde tenkt å dele ut den. Så hvordan skal vi gjøre det, Stian? Hvordan skal vi gjøre det?
Jeg har en idé da.
Ja, go for it.
Ja, jeg vet ikke om han er god nok for at du har følt at du deler for at du deler ut premien liksom.
Du er inhabil, Inger-Lise, du får han ikke.
Ok, hvis vi sier det sånn at den første som klarer å fullføre denne setningen ifra Empire Strikes Back får den.
Alright.
Er det en OK? Føler du deg komfortabel med det?
Det er gutt. Skrik det ut, folkens.
Ok, den første som klarer.
Nei.
Nei, det er ikke bedre.
Nei, det er ikke bedre. Ikke...
Det er ikke bedre.
Jeg har ikke
lov
å skrive.
Nei.
Nei, du er disk.
Ok, så dette er altså en linje fra Empire Strikes Back. La meg bare få på voice actor rutinen min. Lord Vader, the fleet has moved after light speed and we're preparing to... Full forutsetningen. Nei. Nei.
Say it again.
The fleet has moved out of light speed and we're preparing to... Nei.
jeg vet det nå husker jeg hva det er for noe.
Hva setting er det? Det er...
Admiral Ossel som snakker til Vader.
Og det skjer noe med Admiral Ossel rett etter han har sagt den setningen. Og det er en slags lyd vi skal på økt etter.
Jeg kan det.
Nei,
Nei?
Må prøve en
annen. Ah, det er ikke langt unna. Men hva er det? Hva er det? Ja, det er ikke langt. Du er inne på noe. Men hva er det? Fullfør setningen. Lord Vader, the fleet has moved out of light speed and we're preparing to... Ah, there you go!
There you go. Kom opp her.
Det var ikke verre enn det.
Yeah! Yes!
Ah, nydelig! Yes.
Dødsbra!
Nydelig!
Fantastisk!
Gratulerer!
Så vi har vært så heldige å ha fått noen andre premier donert også, men jeg tror Kanskje vi skal ta og dele ut de etter hvert vi har disse showene her.
Ja.
Yes.
Det er veldig kult når vi får sånne ting, så vi skal få delt de ut på en kul måte.
Jep. Skal vi bare si tusen takk for alle som kom og hørte på.
Jeg tror vi skal det.
Alle som hørte på nettet. Yo dudes.
Yeah. Så ja.
We'll be
så,
back.
Da er det egentlig takk for i dag.
Gå og spill. Det skal vi.
Ja, gå og spill. Spill noen spill.
Thanks for us.